Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Մարտի 1-ի գործով հիմնական մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի վիրահատությունից հետո դատավարությունը վերսկսվել է։ Հայաստանում անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստը։ Ըստ Freedom House իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպության զեկույցի, Հայաստանում ինտերնետը ազատ է։ Իրանը աստիճանաբար հրաժարվում է 2015-ի միջուկային պայմանագրից փուլ առ փուլ վերականգնելով միջուկային կարողությունները։ Կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում վերսկսվել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք ենթակաների գործով դատական նիստը Հայաստանի երկրորդ նախագահը հունիսի 25-ից կալանքի տակ է։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ առաջիկայում կիրագործվեն նոր քայլեր 2015 թվականի միջուկային պայմանագրից աստիճանաբար հրաժարվելու ուղղությամբ, ելույթ ունենալով Ազադիի տեխնոլոգիական պարկում նա ասել է, որ Իրանը վաղը սկսելու է ուրան պարունակող գազով լիցքավորել 1044 նոր ցենտրիֆուգներ, դա հակասում է 2015 թվականին Իրանի և 6 գերտերությունների ստորագրած պայմանագրին։ Ցենտրիֆուգներով անցնող այդ գազից զտվում է ուրան 235-ի ատոմները։ Այդ տեխնոլոգիան կիրառվում է միջուկային ռումբ ստեղծելու նպատակով, այսպես կոչված ռազմական ուրանի անհրաժեշտ պաշարք ուտակելու համար։ Հազարավոր մարդիկ Բարսելոնայում ցույցերով և երթերով երեք բողոք են հայտնել Իսպանիայի թագավոր Ֆելիպեի Այցի դեմ։ Ֆելիպեն Կատալոնիայի երկրամասի մայրաքաղաք է ժամանել Թակուի Լետիցիայի և երկու դստրերի ուղեկցությամբ։ Թագավորը և նրա ընտանիքը մասնակցել են երիտասարդ տաղանդներին պարգևատրելու հանդիսավոր արարողությանը։ Բարսելոնայում իրավիճակը խիստ սրվել այն բանից հետո, երբ Իսպանիայի գերագույն դատարանը Կատալոնիայի անջատական լիդերներին դատապարտել է երկարատև ազատազրկ առաջիկայում Իսպանիայում նախատեսվում են խորհրդարանական ընտրություններ։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը շնորհակալություն է հայտնել ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովին 1990 թվականին Գերմանիայի վերամիավորմանը նպաստելու համար։ Գերմանիայի խաղաղ վերամիավորումը և Եվրոպայում պարակտման վերջը հնարավոր չէր լինի առանց խիզախ և մարդասիրական որոշումների, որոնք դուք անձամբ եք ընդունել այն տարիներին, ասվում է Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի նամակում։ Թուրքիան հայտնել է իսլամական պետության սպանված առաջնորդ Աբուբակար Ալ-Բաղդադի ավագ քրոջը Ռասմիա Ավադին Սիրիայի հյուսիսում ձերբակալելու մասին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանում անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի և խորհրդարանական վեհաժողովի նիստերը։ Սա խորհրդարանական մակարդակի ձևաչափ է, Հայաստանում ման ՀԱՊ կանդամ երկրների խորհրդարանների նախագահները, պատգամավորներ, Պետդումայի ԱՊՀ գործերով և Եվրասիական ինտեգրման կոմիտեի նախագահի տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը ազատության հետ զրույցում անդրադարձել է ՀԱՊ կանդամ երկրների կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու խնդրին։ Լսենք։
Я могу сказать, что Россия действительно поставляла оружие Азербайджану.
Կարող եմ ասել, իրոք, Ռուսաստանը սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին և շարունակում է մատակարարել Հայաստանին, ընդ որում տարբեր պայմաններով։ Հայաստանը որպես ՀԱՊ կանդամ օգտվում է զեղչերից ու արտոնություններից, սպառազինության շատ տեսակներ փաստորեն ստանալով անվճար կամ վարկային գծի օգնությամբ, որը բավականին արտոնյալ պայմաններով է և ընթացիկ որևէ ծախսեր չի պահանջում։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, ապա Դաշինքի շրջանակում որևէ ընդհանուր որոշում չի կայացվել, թե արդյոք պետք է սպառազինություն մատակարարել երրորդ երկրներին։ Ինչպես գիտեք, Ռուսաստանը զենքի առևտրով է զբաղվում ողջ աշխարհի հետ և այդ շուկաներում մրցակցում է ԱՄՆ ու այլ պետությունների հետ։
Ռուսիան, как вы знаете, торгует оружием со всем миром. конкурирует на этих рынках с Соединенными Штатами и с другими странами. Безусловно, Азербайджан...
Անկասկած Ադրբեջանն ունի բավարար կարողություններ սպառազինություն գնելու համար, գնում է ոչ միայն Ռուսաստանից, նաև օրինակ Իսրայելից ու այլ երկրներից։ Արդյոք ճիշտ եմ համարում, որ Ռուսաստանը սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին, ճիշտ չեմ համարում, որ Ադրբեջանը կիրառել է այդ սպառազինության մի մասը 2016-ի ապրիլին։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը խելամիտ չի վարվել զանգվածաբար խախտելով զինադադարը 2016-ի ապրիլին։
Неразумным со стороны Азербайджана, нарушение режима прекращения огня, массовое, которое было допущено в апреле 2016 года. Я выступаю за мирное урегулирование карабахского конфликта.
Հանդեսեմ գալիս Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման օգտին եւ այս առումով հույս ունեմ, որ մեր համապատասխան պետական մարմինները, ընկերությունները որոշակի հետեւություններ են արել։ Նաեւ հույս ունեմ, որ այստեղ Ռուսաստանին ինչ-որ բանում հանդիմանելու մեղադրելու պատճառներ քիչ կլինեն։
Поводов для того, чтобы здесь в чём-то Россию подозревать или упрекать, в этом смысле будет меньше.
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընդունել է ՀԱՊ կանդամ երկրների խորհրդարանների նախագահներին։ Այդ հանդիպմանն ասել է, որ ՀԱՊԿ-ը կայունության և անվտանգության գլխավոր գործոնն է մեր տարածաշրջանում։ Լսենք։
ՀԱՊԿ-ն մեզ համար ստրատեգիական նշանակություն ունեցող կազմակերպություն է։ Մենք կարծում ենք, որ ՀԱՊԿ-ն կայունության և անվտանգության գլխավոր գործոնն է մեր տարածաշրջանում։
В нашем регионе, и мы придаем большое значение всем трем из...
Մենք մեծ կարևորություն ենք տալիս ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մեր համագործակցության բոլոր երեք ուղություններին։ Առաջին հերթին դա արտաքին քաղաքական համակարգումն է, ռազմատեխնիկական համագործակցությունը և, իհարկե, անվտանգության ոլորտում մեր ընդհանուր մոտեցումը ընդհանուր սպառնալիքներին։
Подход к общим угрозам.
Իհարկե, ցավոք, սպառնալիքները նույնպես փոխվում են և մենք պետք է ադեկվատ արձագանքենք դրանց։ Իհարկե, մեր կազմակերպությունը պետք է համապատասխանի տարածաշրջանային և համաշխարային արդի իրողություններին։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք բավական կարուցողական համագործակցում ենք կազմակերպության հետագա զարգացման ուղղությամբ։
Удовлетворен тем, что нам удалось прийти к согласию по назначению генерального секретаря организации.
Կողնակցությամբ եմ ուզում նշել, որ մենք կարողացանք կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցում համաձայնության գալ։ Պետք է նաև կազմակերպության իրավական փաստաթղթերում որոշակի փոփոխություններ կատարենք, որտեղ կբնութագրվեն, թե նման իրավիճակները ինչպես են հանգուցալուծվում։ Կարծում եմ, որ սա նույնպես կբարձրացնի մեր կազմակերպության արդյունավետությունը։ Սա շատ լավ առիթ է մեր ընդհանուր օրակարգի հարցերը քննարկելու համար։ Մեր կազմակերպության գլխավոր էությունն այն է, որ արտաքին քաղաքական, ռազմատեխնիկական և մյուս բոլոր ուղություններով հարաբերությունները կառուցելիս պետք է հաշվի նստենք բոլոր անդամ պետությունների շահերի հետ։ Ես կարծում եմ, որ մեր երկրների միջև հարաբերությունները պետք է առաջնահերթություն լինեն բոլորիս համար։ Իհարկե, մենք դա հենց այդպես էլ ընկալում ենք և Հայաստանը պատրաստ է և հենց այդպես էլ գործում է մեր արտաքին քաղաքական հարաբերություններում։ Սա, իհարկե, իմ կարծիքով ճիշտ ճանապարհ է մեր հարաբերությունների և ՀԱՊԿ-ի հետագա նորմալ զարգացման համար։
Нормального развития нашей организации и наших отношений в организации.
Այսօր վերսկսվել է մարտի 1-ի գործով հիմնական մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը։ Հոկտեմբերի սկզբին Քոչարյանը վիրահատվել էր, դատավարությունը ընդհատվել էր, սակայն բուն դատավարությունը, գործի շուրջ 80 հատորների ուսումնասիրությունը, վկանների հարցաքննությունները դեռ չեն սկսվում, որովհետև պաշտոնական կողմը անընդհատ առաջ է մղում Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։ Այսօրվա նիստից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի նիստերի գործով հերթական դատական նիստը, ներկային բոլոր ամբարձանյալները, տուժողները, նաև նրանց փաստաբանները։ Նշեմ, որ դատական իսկի սկզբում Ռոբերտ Քոչայանի փաստաբանները միջնորդեցին դատարանին, որպեսզի գրավով ազատ արձակի իրենց պաշտպանյալին, թե Հայկ Ալումյանը, թե Արամ Վարդևանյանը նշեցին, որ ըստ էության գրավը որպես այլընտրանքային միջոց պետք է կիրառվի այս դեպքում, և ամենևին էլ դա չի նշանակում, որ եթե գրավ կիրառեն և Քոչայանը հայտնվի ազատության մեջ, ապա նա կխոչընդոտի գործիքնությանը և կթաքնվի քննությունից, ինչպես դատավոր Աննա Դանիբեկյանն ներգրել դեռ սեպտեմբերի 20-ի իր որոշման մեջ, և ինչպես նաև դատախազներն են այդ մասին ասում, Հայկ Ալումյանը մասնավորապես բերեց իրենց փաստարկները, թե ինչու պետք է գրավ կիրառվի Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում։ Նշում որ փաստաբանները թեև նշում են, որ պետք է գրավ կիրառվի, բայց չափ չնշեցին։
Ճղաբեկ դատարանը գտել էր, որ գրավը միայն թաքնվելու ռիսկը զսպելու տեսանկյունից կիրառելը ինքնին առաջացնում է անձի անձնական ազատության իրավունքի խնդիր։
Մեջբերեմ ձեր որոշումից։ Գործի նյութերից երևում է, որ սույն գործի քննության ընթացքում տևական ժամանակ, շուրջ 5 ամիս, գտնվելով ազատության մեջ, Ռոբերտ Քոչարյանը ներկայացել է վարույթ իրականացնող մարմնի կանչով, մասնակցել է դատավարական գործողություններին և դատական նիստերին, չի կատարել վարույթ իրականացնող մարմնից թաքնվելու, քննությունից խուսափելուն ուված որևէ գործողություն։ Ոչ դատախազությունը և ոչ էլ տուժող կողմը դատարանի այս հետևությունը չեն վիճարկել։
Մեղադրող դատախազները, սակայն, նորից ինչպես բոլոր դեպքերում պնդեցին, որ ոչ կա ռիսկ, որ Քոչարյանն ազատության մեջ կխոչընդոտի, ինչպես նաև կթաքնվի։ Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը նշեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը արտերկրից դուրս շատ ծանոթներ ունի, շատ կապեր ունի, և նաև տևական ժամանակ բնակվել է այնտեղ, և առկա է ռիսկը, որ նա կթաքնվի և կմեկնի, ինչպես նաև նշեց, որ գործով կան ապացույցներ հիմնավորված որ կասկածի վերաբերյալ, այսինքն այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մասնավորապես, այդ առումով կան հիմնավոր կասկածներ, որ նա այդ արարքը իսկապես կատարել է։
Մեր հետևությունը այս ամենասկզբից կասեմ, ենք շարունակում ենք պնդել, որ արկա է քննությանը խոչընդոտելու և վարույթ իրականացնող մարմնից թաքնվելու ռիսկը։
Նախ ցանկում եմ նշել, որ որևէ իրավունքի չարաշահում այդտեղ տեղի չի ունենում։
Ըստ էության չի սկսվում նաև գեներալ նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի բուն դատավարությունը, նա մեղադրվում է բանակի միջոցները թալանելու մեջ, այստեղ էլ անընդհատ առաջ է մղվում նրա առողջական վիճակը, փաստաբանները պնդում են, որ առողջական վատ վիճակի պատճառով նա ի վիճակի չէ մասնակցել նիստերին, գործի հատորները այստեղ ևս դեռ չեն բացվում, Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ծանր հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանավորումը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը մերժվեց անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Պաշտպանական կողմը միջնորդությունը ներկայացնելիս հայտարարեց, որ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը կալանքը կրելու ընթացքում վատթարացել է։ Մեղադրող կողմը, սակայն, ասաց, գրավը չի կարող պատշաճ վարքագիծն ապահովի։ Գրավի կիրառումը մեղադրող կողմը թույլատրելի համարեց, ասաց, ամբաստանյալը կարող է ազդել գործով վկաների վրա։ Գրիգորյանի փաստաբանը հակադարձեց, ում պետք է խոչընդոտի Մանվել Գրիգորյանը, ասաց, այսքան ժամանակ Մանվել Գրիգորյանը իր առողջական վիճակի պատճառով չի կարողանում ներկայանալ գործով դատական նիստերին։ Ելույթ ունեցավ նաև Մանվել Գրիգորյանի կինը Նազիկ Ամիրյանը, ասաց, Գրիգորյանը մեկ ամիս եղել է ազատության մեջ, մեղադրող կողմը արդյոք տեսել այդ ընթացքում, որ պատշաճ վարք չդրսևորի Մանվել Գրիգորյանը։
Բացի դրանից, հիմք վերցնելով, հայտարարելով փորձագիտական ինտերակցիա մեղադրանքի կողմը հայտարարում է, որ բոլոր փորձագետ բժիշկները նշում են, որ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը ծանր չէ, նաև վերջում գրված է, որ կարող է կյանքի վրան սպառնալ։ Այդ որ ծանր չի մարդու առողջական վիճակը, ինչի՞ պիտի մահանա, հենց հենց պիտի որոշի, որ պիտի մահանա։
Հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելու նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը եզրակացրել էր, որ գեներալի առողջական վիճակը չի խոչընդոտում, որպեսի ներկա լինի դատական նիստերին։ Հանձնաժողովը եզրակացրել էր նաև, որ Գրիգորյանի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ։ Նշեմ, որ Մամվել Գրիգորյանը այսօր ևս դատական նիստին չի ներկայացել առողջական վիճակի պատճառով։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է 2019 թվականի համացանցի ազատության զեկույցը և միջազգային այդ հեղինակավոր կազմակերպության փորձագետների գնահատմամբ Հայաստանում ինտերնետը ազատ է։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է 2019 թվականի համացանցի ազատության զեկույցը։ Freedom House-ի փորձագետների փոխանցմամբ Հայաստանում ինտերնետն ազատ է։ Զեկույցում ազատ են համարվում 70-ից 100 միավոր վաստակած երկրները։ Հայաստանն ունի 76 միավոր, Հարևան Վրաստանը 1 միավորով հետ է մնում 75, բայց ազատ է։ Մասամբ ազատ երկրներն ունեն 40-ից 69 միավոր։ Այդ բաժնում են 61 և 56 միավորներ վաստակած Ղրղստանը և Ուկրաինան։ Ոչ ազատներն ունեն 0-ից 39 միավոր։ Հայաստանի մնացած 3 հարևանները ոչ ազատ են։ Ադրբեջանն ունի 39 միավոր, Թուրքիան 37, Իրանն ընդամենը 15։ ԱՊՀ, ԵԱՏՄ և ՀԱՊԿ դաշնակիցներ Բելարուսը, Ղազախստանն ու Ռուսաստանը նույնպես ազատ չեն և ունեն համապատասխանաբար 35, 32 և 31 միավորներ։ Ըստ Freedom House-ի զեկույցի, աշխարհի կառավարությունները հետզհետե ավելի ակտիվ են կիրառում սոցիալական ցանցերը, ընտրությունների ընթացքում զեղծարարություններ անելու և քաղաքացիների հանդեպ հսկողությունը հզորացնելու նպատակով։ Դա նոր տեխնոլոգիան տանում է դեպի առցանց ավտորիտարիզմ։ Արդյունքում ինտերնետի համաշխարհային ազատությունը 9 տարի շարունակ անկում է գրանցում։ Ըստ զեկույցի, կա արտաքին և ներքին հանգամանք։ Արտաքին ասպարեզում շարունակվում է օտար երկրների կողմից առցանց միջամտությունը, ներքին ասպարեզում էլ պոպուլիստներն ու նրանց առցանց ջատագովները սկսում են ներքաղաքական օրակարգ թելադրել։ Միջամտությունը ներքին ընտրական գործընթացին ուսումնասիրվել է 30 երկրներում և դրանցից 26-ում անցյալ տարի այն հաստատվել է։ Միջամտության առավել տարածված մեթոդը ապատեղեկատվությունն է։ Որոշ երկրներում էլ ղեկավարները իշխանությունը ցանկացած գնով պահելու համար արգելափակել են կայքեջերը կամ ընդհանրապես անջատել են ինտերնետը։
Արևմուտքի խիստ պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանը փուլ առ փուլ վերականգնում է իր միջուկային կարողությունները, աստիճանաբար հրաժարվելով 2015 թվականին աշխարհի գերտերությունների հետ ստորագրած միջուկային պայմանագրից։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանը շարունակում են վազեցնել 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների շեմն։ Այդ մասին այսօր Թեհրանում միջուկային էներգետիկայի ոլորտի աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Այսօր ես ցանկանում եմ ազդարել Իրանի կողմից միջուկային համաձայնագրից հրաժարման հերթական քայլի մասին։ Մեր այդ գործողությունները մեկնարկելու են վաղ։ Բնական է, որ մենք այս մասին նախապես տեղեկացրել ենք մեր միջազգային գործ ընկերներին և մեր հետագա քայլերը դիտարկվելու են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից, հայտարարում էր Իրանի նախագահ, հստակեցնելով, որ նոյեմբերի 6-ից Թեհրանից հարավ գտնվող Ֆարդո քաղաքի միջուկային կենտրոնում տեղադրված 1044 ցենտրիֆուգերին կսկսվի գազ մատակարարվել, ինչը փաստորեն ուրանի հարստացման համար նախատեսված այս սարքավորումների գործարկում կնշանակի։ Այն, որ Թեհրանը պատրաստվում է 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի պահանջների կատարումից ևս մեկ քայլով հեռանալ, պարզ դարձավ դեռ 3, երբ Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին հայտարարեց իրանցի գիտնականների կողմից հաշված շաբաթների ընթացքում ևս 30 նոր ցենտրիֆուգների ստեղծման մասին։ Մենք պետք է մեր երախտագիտությունը հայտնենք թշնամիներին։ Նրանք Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջուկային էներգետիկայի ոլորտին նման հնարավորություն ընձեռեցին, ցույց տալ աշխարհին, որ մենք ի վիճակի ենք շատ սեղմ ժամկետներում ման ցենտրիֆուգներ ստեղծել, հայտարարում էր Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավարը։ Բնական է, որ Թեհրանից հնչող այս հայտարարություններին հետևեց արևմտյան պետությունների կոշտ արձագանքը։ Առաջինը միջուկային համաձայնագիրը լքած պետության, Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը երկուշաբթի երեկոյան հայտարարեց Իրանի դեմ սահմանված նոր պատժամիջոցների մասին։ Այդ պատժամիջոցների թիրախում են հայտնվել Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի որդին, Մոջթաբան, ինչպես այնպես նաև հոգևոր առաջնորդի աշխատակազմի ղեկավարն ու խորհրդականը։ Պատժամիջոցներ են կիրառվելու նաև Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի դեմ, տեղեկացնում է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։